Ahoj, Peter.
Ahoj, Arpad.
A vítam aj našich divákov a poslucháčov a
diváčky a poslucháčky,
ktorých zaujíma, o čom mudrujú dvaja politickí komentátori, keď miešajú svoje piatkové depreso. Oproti mne sedí Peter Tkačenko, komentátor denníka ZME, a ja som Arpad Šoltes, komentátor televízie JOJ. Úvodné ospravedlnenie, nesmie chýbať. My by sme sa inak mali naučiť robiť chyby aj vtedy, keď sa nepomýlime, aby sme sa aspoň mali za čo ospravedlniť.
Tak, aby sme mali jasnú štruktúru a mústru. Tentoraz to vychádza na teba.
Áno, ja som teda skonštatoval, že voľby budeme mať 31. septembra, čo by znamenalo, že ich máme v neexistujúci deň. September má samozrejme len 30 dní. Hovorím to ako samozrejmosť, ale úprimne povedané, okrem toho, že február ich má 28, ale aj to iba 3x zo 4 prípadov. Si nedokážem zapamätať, ktorý mesiac má koľko dní. To by som tu musel mať pred sebou kalendár. Možno si už teraz budem pamätať ten september, ale ja som rozmýšľal, či to nemohlo byť aj takéto freudovské, že na jednej strane by si chcel, aby táto súčasná mizéria skončila, ale na druhej strane nechceš, aby prišlo to, čo príde po voľbách. Tak som ich podvedome dal na taký deň, ktorý nie je, a tým pádom by vlastne neboli.
Je to možné. Rád by som sa ti za to aj vysmial, ale zdá sa mi, že v niektorom dávnejšom deprese mal som nejaký podobný prešlap. Ja sa mi zdá, že tie minulé voľby som preniesol na nejaký 31. február alebo niečo také. Takže pekne si sa ospravedlnil. Toto aj vysvetlenie, s ktorým si prišiel, je v zásade asi uchopiteľné a uveriteľné. Berme to tak, no, že už nám zostáva len vytesňovať realitu.
Podľa majského kalendára už vlastne skončil čas, čiže je to úplne jedno.
Ak sa nemýlim, on sa vlastne stále opakuje, vieš, oni majú tie cykly, že akože skončí nejaký veľký okruh, alebo tak nejak to nazývali, a potom sa začne ďalší. Nie, že by som to niekedy nejak podrobne študoval, ale raz som prekladal jednu knihu, ktorá s tým trochu narábala, takže som sa musel trošku dovzdelať. Ináč fascinujúca vec taký májovia, akože odporúčam úplne, že mimochodom, ja som z toho bol úplne konsternovaný, lebo ja som si vždy predstavoval, že poviem naozaj, že je to taký ten európsky pohľad, že proste Indiáni to boli takí, vieš, že lozili po stromoch, nevedeli do troch narátať, akože ich literatúra sa obmedzovala na 4 uzlíky, hej, u nejakých Inkov a podobne, ale ono je to naozaj, že úplne inak pri tých Majoch. To bola naozaj, že veľká, vyspelá, mestská civilizácia s textami, oni vlastne písali básne, všetko, no, to len naozaj na okraj.
A predpovedali koniec sveta, ktorý nie oni, podľa ich kalendára iní ľudia, ktorí žiaľ neprišiel, a preto sa tu musíme trápiť v tejto mizérii, zažívať pocit zdieľanej hanby.
S konkrétnou osobou máš teraz na mysli však, že
Ja som bol pár dní mimo republiky, vrátil som sa predvčerom neskoro večer, keďže som bol mimo euroroamingu, tak som nemal zapnuté dáta. Večer som už bol vždy hrozne unavený, keď som prišiel do hotela, že už som nemal silu prehliadať udalosti. Čiže prvé, čo ma chytilo na švechate, boli nejaké memečka s Martinom Klusom, a samozrejme ráno naskočil pocit povinnosti, tak som si pozrel celý ten hearing pred výborom pre kontrolu rozpočtu v Európskom parlamente. A bolelo to, tak ti poviem, bolelo to.
Úplne ti verím a viem sa s tebou stotožniť, pretože ja som si ten hearing pozrel ešte večer, to bolo v stredu večer, ak sa nemýlim.
Áno.
A naozaj som nevedel, čo skôr vytiahnuť. My tu samozrejme niektoré veci asi vytiahneme. Treba takto, aby sme pre tie diváčky a poslucháčky, ktoré trebárs nevedia, hoci myslím, že ich nebude veľa, technicky uveďme, že on bol pred tým výborom, Martin Klus, pretože sa uchádza o miesto v Európskom dvore audítorov, myslím, že tak sa to volá. No a o tom najprv hlasuje Európsky parlament, ktorý si najprv vypočuje stanovisko výboru, pred ktorý bol Martin Klus predniesť svoju kandidatúru. Potom o tom nakoniec rozhoduje Európska rada, k tomu sa ešte dostaneme. No a Martin Klus nepôsobil presvedčivo pred tým výborom, a to používam na najmiernejšie možné výrazy.
Počka, to používaš holú faktografiu, nemohol byť presvedčivý, keďže počet hlasov, ktoré získal vo výbore, bol že nula. Ale traja sa zdržali, to by mohol brať ako niečo, čo je v jeho prospech. Traja ľudia nepovedali, že tento človek určite nie, traja ľudia povedali, že dobre, nám je to jedno.
Podľa mňa on by ti povedal, že to boli traja statoční, ktorí sa vzopreli brachiálnemu Sulíkovmu tlaku, ktorý proste zaťahal za všetky svoje mocenské nitky, ktorý, ako vieme, má mnoho.
Konečne vieme, kto je temná mocnosť v pozadí Európskeho parlamentu. Aj to je Richard Sulík.
Je to Richard Sulík, presne tak. Pretože potom pán Klus, jemu ten náklad nestačil, ktorý dostal na pôde výboru. On ešte cítil potrebu vysvetliť, že všetci tomu naozaj nerozumejú, prípadne sa nechali zmanipulovať, prelobovať, možno zastrašiť alebo niečo podobné. A takto vlastne rozprával o tých poslancoch, ktorí ho neodporúčili do pléna. Čo je inak zaujímavá otázka, že čo on si od tohto vlastne sľubuje. Vieš, lebo keď dáš bokom všetky ostatné veci, že ako je na tú funkciu absolútne nekvalifikovaný, sme sa tu o tom vlastne aj rozprávali vtedy, keď vláda tu jeho nomináciu schválila, ako je strašne nekvalifikovaný, ako hrozne vyhorel na tom výbore, ale dobre chápem, že on proste naozaj túži po tých 25 000 a chce tam ísť, ale že či on si, či akú rozumovú úvahu on vykonal, keď si povie, že a teraz nakydám na ten Európsky parlament a na tých poslancov, že ako on si myslí, že to prispeje k tomu, aby sa on k tej funkcii dostal, lebo veď to má byť cieľ konečný.
On už povedal, že jemu je jasné, že po tomto rozhodnutí vo výbore nemá šancu ani v pléne Európskeho parlamentu a on počíta s tým, že rada ho napriek tomu pretlačí, čo by nebolo nevídané, len v tom výbore ešte nikdy nikto neskončil tak zle ako on. Že toto naozaj vystihuje ten idiom bratov Čechov, že jak sedláci u chlumce, lebo okrem toho chlumce je tam splnené úplne všetko.
To je pekná poznámka. Ja viem, že nakoniec o tom rozhoduje rada a čítal som aj to jeho vyjadrenie, že neráta s tým, že by ho podporilo plénum, ale predsa, ako ty vravíš, je rozdiel v tom, či ťa nepodporí, alebo koľko málo hlasov získaš, keď ťa väčšina nepodporí. A podľa mňa po týchto vyjadreniach, ja by som, môžeme si skúsiť dať takú typovačku, vo výbore dostal 0 hlasov z tých 23 a teraz môžeme typovať, že koľko po týchto vyjadreniach, akým spôsobom on sa rozpráva o ľuďoch, ktorí posudzujú jeho kandidatúru, koľko hlasov získa v tom pléne? Európarlament má koľko? 730, 740? Tak nejako, nie?
Sám je tam dosť, napriek tomu nie som si úplne istý, že dokáže dosiahnuť dvojciferné číslo.
Presne tak. Tam smerovala moja typovačka, že či dostane, že 0, alebo do 10, povedzme, alebo to bude až niekoľko desiatok. A som si istý, ale že viac ako niekoľko desiatok nemôže po tomto získať. Pričom predtým podľa mňa si mohol robiť nejaké nádeje, keby nejakým spôsobom pracoval, že možno cez tú stovku by to nejako pretlačil. Čo stále strašne málo, ale proste nevyzerá to tak príšerne, ako keď dostane hlasy 4.
Celé to vypočutie malo, je to veľmi mnohovrstvená zábava, keď sa odosobníš od toho, že si občanom Slovenskej republiky a že táto hamba padá aj na tvoju hlavu. Keby som bol, povedzme, Čech, Maďar, Poliak, ja by som sa hrozne smial. A tá komédia mala naozaj mnoho vrstiev a mnoho plánov, ale samotný začiatok toho vypočutia bol naozaj ten, že oni sa mu snažili a poslanci, o ktorých takí tí punditi Európskeho parlamentu hovoria, že oni k nemu boli neuveriteľne zhovievaví a zmierliví na začiatku, že práve títo ľudia bývajú oveľa, oveľa nepríjemnejší v akýchkoľvek iných situáciách, sa mu snažili taktne naznačiť, že pán Klus, my všetkému rozumieme, vieme, kto ste, vieme, prečo tu ste, ale povedzte nám, že prečo si myslíte, že máte tú osobitnú kvalifikáciu, ktorú my vyžadujeme. Povedzte nám, že prečo si myslíte, že to viete robiť. A on vôbec nerozumel tejto otázke zjavne, alebo jej nechcel rozumieť. Páčilo sa mi to jeho nafúknuté CVčko, ten životopis. Ono to vyzeralo naozaj, ako keď čerstvý absolvent vysokej školy ide na svoj úplne prvý pracovný pohovor v živote do startupu, ktorý vyrába elektrické kolieskové korčule a on skončil masmediálnu komunikáciu a oni hľadajú, že elektrotechnika A on sa tam do toho CVčka píše, že už ako dieťa som používal elektrickú žiarovku a otec mi kúpil elektrický vláčik a každý deň si nabíjam baterku v telefóne, aby preukázal, že on je teda kvalifikovaný. A potom sa čuduje, keď sa mu na tom pohovore tie 19-ročné decka zo startupu poďakujú a povedia, že my sa vám ozveme. Vyzeralo to veľmi, veľmi podobne. Ja som u nás na dedine hrával s ostatnými deťmi futbal a my z horného konca sme pravidelne vyprášili dolný koniec. No prečo? A je pravda, že v škole som skôr hrával basketbal a potom na vysokej škole som trochu experimentoval s hokejom, no nevidím dôvod, prečo by som nemohol trénovať Messiho.
Máš úplnú pravdu. Ja som mal tento pocit už z tej nominácie, keď ju vláda predkladala, pretože prílohou tej nominácie bol aj životopis občana Klusa a tam bolo naozaj z toho priam kričalo, hoci nie doslova, ako sa strašne snaží akúkoľvek etapu svojho života prezentovať, že má niečo spoločné s finančníctvom a auditom. A keď nie s finančníctvom a auditom, tak nejakým spôsobom s ekonómiou. To tam aj pri vypočúvaní hovoril, že škola, kde prednášam, sa volá, myslím, že ekonómie a manažmentu, lebo si myslel, že toto nejako akože ich presvedčí. Pričom ja neviem, čo poprvé, čo ten názov má napríklad spoločné s tým, čo on vykonáva reálne. To sa ho tam potom aj pýtali, že, teda, že vy čo tam prednášate, čo tu s tým má spoločné. A potom, že aj ekonómia a manažment môže byť od auditu napríklad vzdialené úplne na míle. A takto pôsobila celá tá jeho prezentácia. Pre mňa bol asi jeden z vrcholov trápnosti toho vypočúvania, keď rozprával, že on má skúsenosti s auditom už od 18 rokov, lebo bol na čele nejakých neziskoviek a oni sa ho pýtali, že to ste, že v 18 akože vykonávali audit, že to sa nám naozaj nechce veriť žiadnym spôsobom. A on že no nie, ale my sme
nás
mali
auditovali.
My sme mali granty od napríklad samospráv a nás auditovali. Toto podľa mňa tam viacerým ľuďom muselo vyraziť poistky.
Keď som na 7 rokov, vyoperovali mi slepé črevo, som chirurg.
A hento musím počiarknúť, čo aj ty si povedal, ja som mal z toho úplne rovnaký pocit, že oni vlastne naozaj, že dobromyselne k nemu pristupovali v tom zmysle, že z predložených materiálov my nevidíme, prečo ste taký dobrý a kvalifikovaný odborník. Prosím, že vysvetlite nám to. Ale naozaj, že v dobrom, to nebolo, že vy o zembuch, čo ste to sem prišli si z nás robiť srandu. Normálne, že vlastne v dobromyselne sa pýtali, prosím, poskytnite nám informácie, aby sme tomu lepšie rozumeli. No a keďže on tie informácie poskytnúť nemohol, tak tam si pripravil prezentáciu, že bude tárať 2-3 a čo mi teraz vytvára príležitosť urobiť trochu taký oslý mostík a vysvetlenie, že prečo sa tu vlastne rozprávame o takej trápnej veci, veď to nie je ťažisková vec slovenskej politiky, čo si budeme hovoriť, je to v zásade marginália, ale on ako jeden bod zo svojej agendy prezentoval, že je dôležitý tzv. Naming and shaming, špecificky na sociálnych sieťach, tomu na tomto mieste nesplníme, ale naming a shaming, ja tiež súhlasím, že v niektorých situáciách je dôležitý a toto je jedna z nich.
Pre tých, ktorých angličtina nie je o toľko lepšia ako angličtina Martina Klusa.
Povedzme to po slovensky, že ukázať prstom.
Áno, to je ten, doslovne by to bolo, že pomenuja zahambí a je to naozaj na Slovensku, keď nejaké ukážete prstom, že aha, on ukradol, oklamal, čokoľvek.
Aby sme proste, tam ide o to, aby sa nehovorilo všeobecne o nejakých zlyhaniach, neurčito. Vieš, lebo to je na Slovensku taká obľúbená disciplína.
Ono to priamo znamená, že konkrétnu osobu vystavíš verejnej hanbe. Alebo konkrétnu firmu, povedzme. Nejakú entitu, že ju vystavíš tomu verejnému tlaku, že sa musí hanbiť a potom nejakým spôsobom je nútená prehodnotiť svoje konanie alebo postoje.
A ono sa to má stať aj odstrašujúcim príkladom, že ďalšie subjekty tohto typu nebudú chcieť byť vystavené tomuto typu verejného ukazovania prstom a poníženia. Čiže myslím si, že občanovi Klusovi toto bolo potrebné splniť, čo vykonávame. A sú ďalšie body, ktoré sa tam oplatí vyzdvihnúť, lebo on napríklad, keď súčasťou, ak som to dobre pochopil, toho, že prichádzaš na výbor, tak oni ti ešte predtým pošlú taký dotazník, kde všeličo povyplňaš. A posledná otázka tam znela, či sa bude uchádzať o miesto v dvore auditorov, aj v prípade, keby plénum Európskeho parlamentu ho tam neodporúčilo. A on tam odpovedal, že v takom prípade si nevie predstaviť pôsobenie v Európskom dvore auditorov a keby nezískal odporúčanie pléna, okamžite požiada vládu Slovenskej republiky, aby jeho nomináciu stiahla. A čo malo rozkošné pokračovanie, čo ťa nechám dopovedať.
Dušanovi Mikušovičovi potom v rozhovore pre denník N prakticky hneď na druhý deň veľmi jasne vysvetlil, že on nebude utekať na začiatku boja a je úplne jedno, ako to dopadne v pléne Európskeho parlamentu, pretože sa o tom nakoniec aj tak rozhodne v Rade. A podľa neho teda o tom majú rozhodnúť členské štáty. Čiže my vieme, o čo mu ide. On si myslí, že Eduard Heger tam ostatných nejak uprosí, tak ako svojich partnerov na Slovensku, že si tam s nimi sadne a bude ich tak dlho presviečať, kým nepovedia, že už teda nedbáme. Je to šašo, ale v tom dabe sa stratí.
No a teraz budem trochu zmierlivý a poviem, totiž my sme s Martinom Klusom vyštudovali rovnakú vysokú školu, rovnaké politologické pracovisko v Banskej Bystrici, tak poviem, že...
A zrazu na to človek nemôže byť úplne hrdý.
Poviem to tak, že azda je teda dobrý politológ, hej, ale ako politik asi už nebude úplne najlepší, lebo vyhodnotiť, že Eduard Heger bude ten líder, ktorý tam akože pretorpéduje jeho nomináciu v Európskej rade, že on bude nasadzovať svoj krk a míňať nejaký svoj kapitál na európskej pôde pre občana Klusa, s ktorým prečo by to robil, vieš, že to, toto...
No lebo mu to sľúbil a občan Klus predpokladám, že svoju časť dohody naplnil.
To si myslím, že
to
sa
si zase, stalo. Ja si zase myslím, že Eduard Heger, keď niečo sľúbi, tak urobí všetko preto, aby to splnil.
A teraz neviem, s akou mierou sarkazmu to rozprávaš, ale ja si teda myslím, že nie. Ja poznám viacero prípadov, kedy Eduard Heger všelikomu slúbil, ale keď...
A potom to nedokázal splniť, lebo je to Eduard Heger, ale to neznamená, že sa nesnažil. Vieš, on je neschopný, on nie je nečestný.
Dobre, ale tu si myslím, že on sa naozaj nechce ani príliš snažiť. Zatiaľ sa presne nevyjadril. Možno, že v týchto chvíľach, keď sa rozprávame, tak k niečomu došlo, lebo dnes v piatok... Áno,
robia nám zase túto nepeknú vec, že oni spolu sedia v okamihu, keď my o nich mudrujeme a my sa dozvieme výsledok hneď, ako vyjdeme zo štúdia a povieme si, fú, aká škoda, toto sme mohli použiť.
No, ale teda už predtým, ako mali ten spoločný rozhovor, ktorý avizovali, tak Eduard Heger vlastne dal najavo, že pán Klus by naozaj z tohto mal utiecť, kým sa dá, pretože povedal niečo také, že dúfa, že sa tomu postaví čelom Martin Klus.
Áno, presne povedal, že dúfa, že sa tomu Martin Klus postaví čelom, ale toto je veľmi umne vyslovená a veľmi politicky premyslená veta, lebo postaviť sa tomu čelom môže znamenať, že si pripustíš, že to bol od začiatku veľmi zlý nápad a odídeš niekam, kde na teba ľudia po nejakej chvíli zabudnú a ty budeš môcť opäť normálne kráčať po ulici bez toho, aby si musel reflektovať všetky tie úškrny. Alebo sa tomu môžeš postaviť čelom tak, že ideš bojovať s tým prehnitým bruselským politickým aparátom, ktorý ovláda Richard Sulík, ťahá za všetky nitky a tak ako nenakúpil testy a spôsobil všetky pohromy na Slovensku, teraz ešte spôsobí, že definitívne najväčšiu katastrofu v Európskom parlamente, že Martin Klus sa nestane členom dvora auditorov a skrachuje pol planéty.
Dá sa oboje, ale...
Alebo minimálne európsky rozpočet na tom skolabuje, že on ho nebude kontrolovať.
Osobne si myslím, že tu na dôjde k stiahnutiu nominácie. Nie som si istý, v ktorom okamihu, či to naozaj pán Klus chce si vypiť napríklad to hlasovanie v pléne. Podľa mňa predtým ho bude pán Heger varovať, že naozaj, ak získaš 4, alebo 7, alebo 10 hlasov. Ja proste nebudem mať tej drzosti prísť na Európsku radu a svojich európskych partnerov tam zaťažovať s týmto a vysvetľovať im, že niekoho, kto je v takej miere nekvalifikovaný a takým spôsobom urazil túto inštitúciu, aby ja som pretláčal, to proste Teraz úplne na začiatku toho procesu som si vedel predstaviť, že nejako s prižmúrenými telesnými otvormi a proste Slovensko má nejakú prestíž teraz v Európskej únii, že azda by sa dalo, ale po tomto výkone už si myslím, že to je proste nemožné.
Si myslím, že on preto vôbec dostal tú šancu na tú grilovačku, lebo to bolo jasné z obsahu, z otázok aj z drobnej prestrelky, ktorú tam medzi sebou mali poslanci vo výbore, že už sa stalo aj v minulosti, že prišiel politický nominant. Že to síce nie je pekné, keď niekoho nominuje vyslovene jeho vláda a neosloví ho samotný ten dvor auditorov, ale už sa to stalo, v konečnom dôsledku rozhoduje rada, čiže prešli aj politickí nominanti, hoci to tam neradi vidia, ale drvivá väčšina tých politických nominantov bola odborne zdatná, len teda existovali nejaké pochybnosti o ich politickej nezávislosti. Prešlo aj zo pár takých, ktorí boli politicky nominovaní a neboli to priamo nejakí super experti v auditorstve a v účtovníctve, ale boli to opäť odborníci takého formátu v nejakej inej alebo príbuznej oblasti, že ich nejak akceptovali a prekúsli. Tragédia Martina Klusa je v tom, že hoci nechcem teda spochybňovať kvalitu tvojej alma mater, ale keď sa pozrieš na jeho životné úspechy, tak jeho vrcholným životným úspechom bolo to, že robil štátneho tajomníka na ministerstve zahraničných vecí, ešte špeciálne v tejto vláde. To nesplňa predpoklady mimoriadnej kvalifikácie vôbec na nič.
Presne tak.
Keby bol viceguvernérom Národnej banky, ktorý sa nikdy nevenoval auditu, lebo je špecialista na niečo iné a je politický nominant, nejak by ho prekúsli. Keby to bol nejaký bývalý minister hospodárstva alebo financií, ktorý nikdy nebol ekonómom, ale pôsobil v tej oblasti, voľajako by ho už len prekúsli. Ale toto je naozaj politológ z provinčnej univerzity z periférie Európskej únie, ktorý chvíľu fungoval ako druhotriedny politický nominant na ministerstve zahraničných vecí a ešte tam, ich tam príde ohurovať, že ako on dobre ovláda politické procesy v Európskom parlamente.
Ako málo kto na Slovensku. Boh vie, či tu vôbec ešte niekto taký je.
A z toho už museli mať neuveriteľnú srandu. Plus tá jeho predstava, neviem, či si všimol, oni od neho chceli, aby nejak identifikoval, že čím by on bol prínosom a v podstate on by teda asi veľa postoval na Facebooku a na Twitteri.
To tam rozprával, áno. Aby to niekto sa neurazil z provinčnej univerzity alebo nejaký druhotriedny politický nominant, myslím, že tak nejako si to povedal, ja poviem, že na tom samo o sebe nie je vôbec nič zlé. Je úplne v poriadku mať absolventov provinčnej univerzity. Ja som jedným z nich. Nemám sa za čo hambiť.
Ty ste, ale netlačíš sa do...
Nie. Tak, ale proste sú niektoré inštitúcie. Ja som sa o tomto rozprával...
Len takto, aby sme to vyjasnili. Ja som tiež navštevoval provinčnú univerzitu a keď som si našiel prácu v novinách, ani som ju nedokončil. Ja ho nekritizujem, pretože nemá vzdelanie z Harvardu. Ja ho kritizujem, pretože nie je schopný odhadnúť, na čo stačí jeho vlastná kvalifikácia. To je celé.
Ináč, toto je tiež zaujímavá debata. Ja mám... To odbočím, lebo sa mi to niekedy žiadalo povedať a teraz sa naskytla situácia, že toto je fascinujúce na Slovensku, akože ako tu... Napríklad aj ľudia, ako ja občas si pozerám nejaké debaty, tak akože tam vyťahujú to, že akú proste, že univerzitu som vyštudoval. Veď ja sa nebudem tváriť, že to je nejaká najlepšia na svete, alebo tak. Ale proste, že nie všetci napríklad máme prostriedky na to, aby sme v roku 2002 išli študovať na Oxford. A však ani nie kapacity. To zase nebudem sa tváriť, že proste na Oxforde mi držali vyarendované miestečko, ale nevyšlo mi na letenku. To nie je zasa celkom tak. Ale proste, že aj normálni ľudia chcú študovať na normálnych školách, proste vo svojej vlasti. Napríklad ja som chcel z nejakých dôvodov študovať v Bystrici. A že keď týchto ľudí budeme akože programovo že oplúvať, že ty si vlastne nevyštudoval niekde inde ako na Slovensku, Slovensku, ak som to tak pochopil, tak to je naozaj že perfektná stratégia na to, aby sme tú republiku teda už definitívne dorazili.
Hej, to súhlasím.
A to som teda len nabok, čo som chcel...
To som tým naozaj nechcel povedať.
Nie, v pohode, ja som, hovorím, len mi to tak zaihralo.
No, to bol skôr ten pohľad naozaj z Európskeho parlamentu, že a teraz je úplne jedno, že kde, lebo aj vo Veľkej Británii sú provinčné univerzity. Ako nie všetko je...
Hovorím, ja to nerozprávam preto, že by som sa cítil nejaký urazený alebo dotknutý, ale občas nad tým rozmýšľam. Ešte k tomu dvoru auditorov, že presne, pokiaľ ide o tú kvalifikáciu, utrúsil som o tom pár slov s manželkou. Je to vďačná téma a samozrejme, že sme sa spoločne plieskali do čela a ona tak prehodila, ale že čo si on myslel, že to je nejaká že trafika a odkladisko? A ja, že vieš čo, že možno v nejakej miere aj áno, ale pre šarže. Vieš, že toto je nutné pochopiť, že existujú aj trafiky pre šarže. A na tom výsluchu to bolo naozaj že strašne vidno, že on proste tou šaržou nie je v tom zmysle. Vieš, že ty keď si naozaj dlhé roky pôsobil vo vysokých, naozaj vysokých funkciách, guvernéri, viceguvernéri bank, takých je tam naozaj veľa, alebo proste na vysokých sférach v akadémii a kontrolných úradoch, proste ty si naučený... nejak sa správať, nejak vystupovať. Ja aj ľudsky viem pochopiť, že pán Klus tam bol napríklad nervózny pod tlakom, preto všelijako hapkal v nejakých momentoch. To ľudsky chápem, ale presne, že tej šarži sa to nestane. Proste tí ľudia sú navyknutí na to. Preto tam vlastne patria. Preto, a to je ako keby kvalifikácia aj sama o sebe. Ono to možno znie hlúpo, ale naozaj, že tým, že keď už si proste v živote niečo preskákal na takých vysokých postoch, tak ty aj na nejaký iný vysoký post patríš, pretože napríklad sa neposkladáš pred nejakou významnou osobou a podobne.
Toto som chcel povedať, že ono to naozaj nie je hlúpe, pretože ty keď si zvyknutý, že si niekde v nejakej mocenskej hierarchii, tak to je presne to, že keď sa pre teba postaví niekto, kto naozaj predstavuje formálnu autoritu obrovskú a zahučí na teba, tak s kamenou tvárou mu povieš, že ja tu mám svoje pravidlá, mňa to nezaujíma, lebo si rovnocenný partner. A k tomu musíš dozrieť, dospieť, to trvá nejaký čas, kým ťa život vyfacká do tejto podoby.
A cítiš sa možno aj vnútorne nejakým spôsobom nezávislý, lebo tá funkcia v dvore auditorov pre teba nie je akože... najvyššia predstaviteľná méta, ktorú si v živote dosiahol, ktorá presahuje všetko predchádzajúce o niekoľko rádov.
Ty si tam už vlastne odložený, už si zažil väčšie veci a toto je len tak, že aby si nemusel ísť rovno do starobného dôchodku. No. Potom ešte chcel by som obhájiť Martina Klusa aspoň v jednej veci. Jeho angličtina určite nie je horšia ako moja. A tiež keď vo Francúzsku, keď prezentujem svoju knihu, tam je nočná mora zohnať slovenského tlmočníka, čiže úplne bežne to robím v angličtine. Ľudia mi rozumejú a jemu v tom výbore rozumeli.
A taký užitkový eurospeak.
No, urobil nejaké drobné chyby za normálnych okolností. No, keby to bola že diskusia s európskymi voličmi alebo čokoľvek, tak je to úplne v poriadku. Je to v medziach normy. Naozaj dôležité je, aby mu rozumeli. Ale prečo on sa rozhodol rozprávať tam naozaj nedobrou angličtinou? Nie preto, že by to vyzeralo smiešne alebo trápne, alebo toto riešime iba my u nás na Slovensku. Naozaj všade vo svete je to, že dohovoríš sa, super. Tvoja angličtina určite je významne lepšia ako moja slovenčina, ti povie každý cudzinec. Hej?
Lebo to používam, preskočím ťa, lebo to používame ako politický nástroj, že Jahnátek povedal for Slovakia alebo Fico niekde. Nie, to je tiež smiešné.
Čo sú úplne sprostosti, ale on, a tomu to nerozumiem, alebo to je možno práve tá neskúsenosť, o ktorej hovoríme, že úplná a nedostatok akejkoľvek skúsenosti s prácou v zahraničí, napriek tomu, že je z ministerstva zahraničných vecí, že, veď to je najväčšia výhoda, že ty môžeš použiť svoj materinský jazyk, na čo máš v tom parlamente právo, lebo ty v tom materinskom jazyku si schopný rýchlejšie rozmýšľať, dokážeš presnejšie formulovať svoje myšlienky, dokážeš naozaj povedať to, čo povedať chceš. Nemusíš to namáhavo si to zliepať, skladať v hlave. A navyše máš čas. Máš viac času, lebo tí tlmočníci sú, aj keď idú simultáne, oni vždy majú jednu vetu omeškanie. Že ty, keď rozumieš, čo sa ťa pýtajú, stále sa môžeš tváriť ešte, 4 až 5 sekúnd, že čakáš, kým ti dorazí preklad a potom budeš reagovať po slovensky. A on sa tohto vzdal dobrovoľne?
On to v tom rozhovore s Dušanom Mikušovičom vysvetľoval, že mu to odporúčil, že to je z nejakého dôvodu lepšie. Toto ja hodnotiť
výborné, keby mi odporúčali, že daj si kôprovú omáčku, lebo tým urobíš dobrý dojem, a neviem, že niekde v Škandinávii, aj tak by som si mu nedal, lebo možno by urobilo dobrý dojem, že som si dal kôprovú omáčku, veľmi zlý dojem by urobilo, ako by som svojich hostiteľov zápätí ogrcal. A to sa stalo presne jemu.
Na tomto mieste by som ťa rád upozornil, že ja mám pomerne živú predstavivosť, špeciálne keď
ide
o takéto akože biologické záležitosti. Myslím, že už sme pánovi Klusovi venovali veľa času, tak použijem to ešte ako taký oslý mostík na prechod k ďalšej téme. My už sme spomínali predsedu vlády Eduarda Hegera, ktorý povedal, že teda očakáva, že Martin Klus sa tomu postaví čelom. No ale tu by som 8-krát počiarkol, že a čo keby sa tomu postavil čelom Eduard Heger? Pretože on na to možno už zabudol, ale on je ten, ktorý kandidatúru Martina Klusa odobril, predložil do vlády a napísal do odôvodnenia, že on je tá ako to je, nezávislá a osobitne kvalifikovaná osobnosť. Takže podľa mňa, lebo v tejto veci, vieš, ja viem nejako pochopiť, že človeku nejaká vidina, slnko oslepí zrak a začne sa správať nepríčetne.
On potreboval jeho hlas v parlamente a úplne rozumiem, že ako cenu za ten hlas, ktorý bol vtedy pre ňoho, že mal cenu váhy Martina Klusa v zlate, však Martin Klus je relatívne subtilný človek, ale rozumiem, že dokázal v rámci tohto kontraktu napísať, že osobitne kvalifikovaný, ale ako tam mohol napísať napríklad, že osobnosť. A práve na tom to narazili.
Ona je to prevzatá formulácia z Európskej zmluvy. Toto sú proste technické akože požiadavky, takže oni to tam
ale toto by ťa malo zaraziť, vieš.
Áno, veď preto to aj vyťahujem.
Preto to tam je napísané, aby to bolo jasné tomu, kto bude tie papiere vyplňovať, že toto je odkladisko áčkových ľudí s veľkými zásluhami.
Ja politicky rozumiem tomu kšeftu, ktorý ty si opísal, samozrejme, ale to neznamená, že nad tým treba mávnuť rukou. Tu si treba proste otvorene povedať, že Eduard Heger urobil takýto kšeft akože so Slovenskou republikou. Akože na náklady Slovenskej republiky on čerpal svoje politické zisky. Čiže preto by som chcel, aby on sa tomu postavil čelom, lebo on to tam priniesol, on to podpísal, tak teraz nech si za tým stojí, nech nám vysvetlí, že v čom všetkom tomu ostatní nerozumejú, alebo nám vysvetlí, že sa mýlil a teda, že tým pádom nech tú kandidatúru stiahne on sám, na to má kompetenciu, teda či už on, alebo vláda, nie som si istý technicky, ako to funguje, zrejme vláda by asi mala prijať toto rozhodnutie, ale nech niečo urobí, nech to neháče na Martina Klusa, lebo hovorím, ja viem pochopiť to oslepenie, že človek, ktorý sa za niečím trasie, tak stratí zábrany, ale veď na to tu máme rôzne poistky a dostávame sa k mojej obľúbenej téme, že ochrany ľudskej dôstojnosti aj proti vôli tej osoby, ktorá sa tej dôstojnosti vzdáva. Lebo keď to tej osobe dovolíme, tak to je tiež zločin proti ľudskosti, z môjho pohľadu. Samozrejme, to nemá akože nejakú právnu podobu, to iste nie, ale z morálneho hľadiska to tak je. Eduard Heger touto svojou činnosťou poprel ľudskú dôstojnosť Martina Klusa. To je jeho zodpovednosť.
Tak to, na tomto sa mi ako filozoficky dlhodobo nezhodneme, lebo ja zase hovorím, že ak sa niekto chce dobrovoľne vzdať svojej ľudskej dôstojnosti, tak je to zločin, ktorý v sebe obsahuje priamo aj trest a nech sa mu páči. Nevidím dôvod mu v tom brániť, ale mňa napadla taká desivá vec, že a teraz budem diablov advokát, keď zvážime, odkiaľ prišiel Eduard Heger do politiky, ako do nej prišiel, ako dosiahol na najvyšší exekutívny post, ktorý sa dá v politike dosiahnuť, on mohol autenticky veriť, že Martin Klus sa na tento post hodí, lebo oni zase sú zhruba jedna liga, vieš. Dokonca neviem, či týmto Martinovi Klusovi trochu nekrivdím.
Možno aj áno. Možno
lebo
aj áno.
Martin Klus je naozaj, on mal dobrú povesť ako politolog, my ho pravidelne oslovovali v médiách, sme ho citovali, kým to bol naozaj politolog a nestúpil do politiky. A keby nehovoril konzistentné veci, ktoré mali hlavu a petu a obsah, tak by sme ho neoslovovali. Veď on sa tak, aj tak sa stal známym, že médiá sa na ňo veľmi rady obracali. Čiže očakávať od Eduarda Hegera čokoľvek špeciálne v tejto veci je možné, ale podľa mňa trochu aj zbytočné a naivné. A vôbec očakávať čokoľvek od Eduarda Hegera je ako treba na tom trvať z princípu, ale obaja predsa vieme, že je to zbytočné.
Vzal si mi to z úst, ja to samozrejme neočakávam, veď máme nejakú skúsenosť s občanom Hegerom, ale napriek tomu treba opakovať, že na tých kritériách trváme, že to chceme, že to je nevyhnutné.
Ja pred sebou normálne vidím to stretnutie. Chcel by som byť tom povestnou muchou na stene, ale vlastne nepotrebujem to. Vidím to normálne, že ako tam Eduard Heger tým svojim typickým, tým žoviálnym, že Martin, nerobte si už ďalej hanbu. Ale vy ste mi to sľúbili a ja to chcem! Dobre, Martin, ja s tým pôjdem na tú radu, teda.
A urobím
ja
všetko.
To chcem! Urobím všetko, čo je v mojich silách. To ti môžem sľúbiť. A napriek tomu, že urobí všetko, čo je v jeho silách, tak predpokladám, že to neprejde ani cez radu, hoci teda, aby sme neboli prekvapení, lebo niekedy aj rada potrebuje zobchodovať niektoré veci.
Niekedy áno, ale hovorím, že vedel som si to predstaviť doteraz, ale pri tomto priebehu to bude veľmi komplikované a mám vážne pochybnosti, že Eduard Heger by chcel robiť tento typ obchodu. No, chcel.
Ja tam vidím ešte jednu vec. Ani jeden z nás nie je úplne dobre zorientovaný v bruselskom politickom klbku. Nevieme úplne presne, aký je vzťah medzi parlamentom a radou v tomto okamihu. Formálne vieme, ale vecne, ľudský, politický, o čo sa tam práve hrá, aké kšefty prebiehajú, kto s kým, proti komu. A toto zase môže mať ten Martin Klus dobre prečítané, čiže je možné, že keď on tam vlastne opľúval Európsky parlament, tak trochu nepriamo síce, ale vieš tam také tie, on im vlastne povedal, že počúvajte vy blbci, však nikto ani nevie, že tá komora existuje. Ja som ten, ktorý vás preslávi, lebo toto bolo obsahom toho, čo im vysvetľoval. Čím ich vlastne hrubo urážal, a teraz je otázka, že či to robil nevedome, z neschopnosti domyslieť veci, alebo to robil celkom zámerne, dúfajúc, že tým, že si úplne znepriateli parlament, tak môže niektorých ľudí v rade ako keby postaviť na svoju stranu, a toto je vôbec neviem prečítať.
No.
Či to nemohla byť aj hra?
Samozrejme, že tiež neviem, ale spoľahol by som sa na britvu kolegu Henlona. Čiže skôr by som to pripisoval slabšej informovanosti. Alebo
mohli sme sa
proste takej autenticite a autentickej nahnevanosti.
Mohli sme sa opýtať Adama Zavržela, nášho kolegu v televízii Joj, ktorý vlastne šéfuje rôznym našim novým médiám, ale zároveň on aj má taký projekt, že Európske noviny, a on je v tom Bruseli, ako naozaj, že to je jeho koníček. Vy by ste si dvaja veľmi rozumeli, ako presne tie technikálie Bruselu a všetko, čo k tomu patrí. On to má, tak ako ja rád čítam dobrú science fiction, tak on číta všetky tie komuniké a zápisy a neuveriteľné. Ja blbec, že som sa ho na to neopýtal ešte predtým, ako sme si sadli miešať kávu.
Tak sa ty blbec opýtaš možno na budúce. Ešte jednu poznámku som chcel a potom už naozaj sa budeme venovať niečomu inému. Ty si spomenul, že keby v tomto prípade to bol pán Klus, ale môže to byť aj hocikto iný, konzistentne nerozprával k veci a normálne, tak by ho média neoslovovali. No, tu by som akože uplatnil výhradu, všelikoho média oslovujú aj dlhodobo a napriek tomu, že trepe dosť 2-3. A to len naozaj, že úplne na okraj rozprávam. Toho Eduarda Hegera som potom oslom mostíku prešiel
zbúral
k nemu.
Zbúral som ti oslý mostík, čo? Prepač.
Preto som k nemu prechádzal, lebo aj tento týždeň
pápa, oslík, nájdeme si druhého.
sme narazili na ďalší plán, ďalší problém s plánom obnovy. Neprešiel, myslím, dokonca sa to volá, že zákon o pláne obnovy, ktorý mal vláde uľahčiť niektoré veci, aby sa dali schvaľovať míľniky rýchlejšie. Pán minister školstva, poznačil som si jeho meno, lebo by som mohol zabudnúť, Jan Horecký dokonca rovno stiahol svoj zákon z parlamentu, ktorý je tiež dôležitý pre, lebo je, slúži ako míľnik plánu obnovy pre ďalšiu platbu. No a odôvodnil to tým, a teraz, ako sa vraví, kto stojíte, držte sa, že zistil, že sú menšinová vláda a nemajú v parlamente väčšinu, takže by akože najprv, že by si zaistil väčšinu. A pri ňom v tej chvíli, myslím, že stál predseda vlády Eduard Heger, ktorý ho ako keby že vyhrešil, že no, tak to si teda bežte zháňať tie hlasy. Vy, minister školstva, ktorý vy chcete presadiť svoj zákon. Čo je že zaujímavé, že on naozaj stále ako keby aj po tých, už sú to vlastne, čo skoro to budú roky, dva vo funkcii, že stále nerozumie, čo je jeho úloha. Že on je v skutočnosti nositeľ tých zákonov, on je predseda vlády, to on sa má o to usilovať.
Ja považujem za dobrú správu, že máme ministra školstva, ktorý chápe, že sú menšinová vláda. Neviem, či to nie je jediný člen vlády, jeden z mála členov vlády, ktorí tomu rozumejú.
Oni tomu rozumeli aj doteraz, len on je jeden z prvých, ktorý pochopil tie konzekvencie, že menšinová znamená, že nemáš väčšinu v parlamente a keďže väčšinu v parlamente potrebuješ na schválenie niektorých návrhov, tak ti potom trebárs neprejde.
Takto som to myslel. Jasne, že ten termín menšinová vláda, oni už všetci niekedy niekde počuli alebo čítali, čiže oni sú si toho vedomí, že sú menšinová vláda, len ako to, že máme ministra, ktorý rozumie dôsledkom toho, že si menšinová vláda, že to znamená, že nemáš väčšinu v parlamente.
No a trvalo to len pol roka.
Keď chceš pretlačiť akýkoľvek zákon, tak tam musíš do toho parlamentu ísť a opýtať sa tých ľudí, že podporili by ste to? Nie. A nedal by sa nejaký deal, že keď vy podporíte toto, tak možno by sme my mohli niekde tam niečo iné ustúpiť, podporiť. On tomu rozumie. To je úžasné. Čakal by si to od člena súčasnej slovenskej vlády, že dokáže toto pochopiť? Je to minister školstva, takže očakávame od neho, že bude mať malinko viac chochmesu ako ostatní. Ale má zmysel teraz mlátiť Eduarda Hegera, že tomu nerozumie, ani keď mu to povie minister školstva?
Má a treba to robiť, ako už sme spomínali predtým. Tak, vidíš, teraz mi napadlo...
Keby tomu rozumel, nemohol by byť už dávno predsedom vlády. Lebo to bol post, z ktorého skôr ako sa manévroval do súčasnej prakticky neriešiteľnej situácie, on mohol abdikovať. Normálne mohol ešte Igorovi Matovičovi ako ministrovi financií povedať, že vieš čo, Igor, kašlem ti na to, dávam demisiu a rob si, čo chceš.
To ani nemusel robiť, to už sa vraciame k tej starej debate. On sa mohol aspoň pokúsiť stať naozajstným predsedom vlády v tom zmysle, že by sa pokúsil prevziať tie mocenské opraty v Oľano, získať nejakú pomerne veľkú časť v parlamente.
Toto je už aj na mňa príliš hypotetické, lebo to by on teda ľudsky nemohol.
Napriek tomu to bola jeho politická povinnosť, alebo teda odísť,
isté,
ako ty vraj.
Bez pochyby to bola jeho politická povinnosť, ale ja mu zohľadňujúc jeho skutočné ľudské kvality, ja mu ešte priznávam tú mieru schopnosti reflektovať svoju vlastnú situáciu, okolitý svet a realitu, že naozaj hypoteticky mohol povedať, že ja končím, vešiam to na klinec, zarobte si páni, čo chcete, lebo ja mám svoje svedomie, mám svoju dôstojnosť a na tomto sa ďalej podieľať nebudem. Že by on začal hrať nejakú politickú hru proti Igorovi Matovičovi, to si neviem predstaviť. To je úplne mimo jeho ľudských možností. Tak jednoducho ty naozaj nenaučíš koňa lietať, neexistuje. A ten Eduard Heger ani nevyzerá ako Pegas. Hej.
Samozrejme, ty mi tu budeš hovoriť o nejakých akože politických nemožnostiach a predtým povieš, že Eduard Heger sa vzdá funkcie, pretože si chce chrániť ľudskú dôstojnosť. No to je úplne akože realistické.
No nenastalo to, ale to si ešte viem hypoteticky predstaviť, že možno keby niečo ho ovplyvnilo niekde doma, v rodine, treba... Na tým si sa nezamýšľal nikdy, že majú títo ľudia vôbec niekoho vo svojom okolí, kto ich má rád? Že by im povedal, že počúvaj, neblázni. Ako, ja sa už hanbím na ulici, prestaň s tým.
Vieš, čo nerozmýšľal? A to asi aj z toho dôvodu, že mňa tí ľudia akože, že ľudsky nezaujímajú. A to tým myslím nejako vzlom, oni proste to sú cudzí ľudia, že čo je mať do nich?
Nie, že by ma zaujímal ich emocionálny život, mňa to tak zaujíma, lebo každý politik je zároveň človek a to, ako sa rozhoduje, do veľkej miery súvisí s tým, aký je to človek. Výborným príkladom je Igor Matovič.
To je veľmi extrémny a špecifický príklad, ale chcel som dopovedať, že
dobrý.
Ale keď už si sa spýtal, tak chcem byť v tomto veľkorysý a láskavý a dobrý a povedať, že úplne každého človeka predsa má niekto rád. Že toto ja si neviem ani vlastne, a nechcem predstavovať takú strašnú ľudskú tragédiu, že kráčaš životom bez toho, aby si mal pri sebe niekoho, kto ťa má akože naozaj rád. A to teraz hovorím úplne bez akejkoľvek irónie. Neviem, ako sme sa vlastne dostali k takéto...
No, lebo toto sa pýtam, že keby si mal niekoho naozaj rád, či by si dopustil, aby sám sebe týmto spôsobom ubližoval...
To už sa dostávame k tomu, ako sa ľudia veľmi rôznorodo pozerajú na svet. Že to je, veľakrát sme z toho prekvapení, nejde nám to do hlavy a podľa mňa...
Tátko je minister, sme na ňo hrdí.
Mm-hmm. To si myslím napríklad...
Bez akýchkoľvek ďalších súvislostí. On za nič nemôže.
V prípade Eduarda Hegera by som naozaj povedal, že jeho okolie je na ňo veľmi hrdé, považuje ho za nesmierne čestného, húževnatého, slušného človeka, ktorému samozrejme nie všetko vždy vyjde, má veľmi ťažké podmienky a okolnosti, ale ani náznakom by im nenapadlo, že sa vzdáva a šliape si po svojej ľudskej dôstojnosti. To je podľa mňa dané aj tým, že máš trošku na ľudí, ktorých máš rád, proste sa dívaš inak, čo chápem, ale aj ty si žiješ v nejakej špecifickej bubline, aj si nechceš pripúšťať zlé veci. Podľa mňa im sa nezdá, že títo ľudia by robili niečo zle.
Vlastne máš pravdu, práve som si uvedomil, že Ježiš, keď zbičovaný do krvi, vláčil ten svoj kríž, celý spotený, krvavý, že nestratil svoju dôstojnosť. Oni to podľa mňa vidia podobne, vie, že tkačenko so Šoltesom mu každý piatok dajú facku a on im v pondelok nastaví druhé líce.
Ale veď prečo by ich to... To ja zase úplne chápem, že toto ich nemusí žiadnym spôsobom... My nie sme akože žiadni nositelia pravdy.
Myslím teraz aj celkové tu...
A každému politikovi
To bol dodatok my dvaja. Myslím, to vláčenie kríža, že celá tá verejná hanba a všetko, čo sa na ňo valí, že oni to berú, že on si nesie ten svoj kríž. A
ale oni nevidia žiadnu verejnú hanbu.
Je pritom krvavý a spotený.
Oni vidia jeho objektívne ťažkosti, ale hanbu som si istý, že nevidia.
Reakciu verejnosti... No veď to, že ani Ježiš sa nehanbil, keď tam vláčil ten kríž, temer nahý, krvácajúci, spotený, špinavý, to hovorím. Lebo za normálnych okolností, keď si celý krvavý, špinavý, spotený a takmer nahý a ženú ťa nejakým davom, tak strácaš svoj pocit dôstojnosti. Ale dobrý kresťan, keď sa ocitne v tomto stave, lebo umier alebo trpí za svoju vieru, tak svoju dôstojnosť nestráca. Lebo to by mohlo vysvetliť, že prečo je on schopný robiť všetky tieto veci, pri ktorých ho ty obvinuješ, že on ako keby že stráca svoju dôstojnosť, ale on to tak vnútorne nemusí vnímať. On si môže myslieť, že on naozaj on nesie kríž, trpí pre vyššie dobro.
To si myslím, že tak je. Dal by som teraz bokom
toho, ale vyvinuje.
Ten rozmer viery a podobne. K tomu sa poprvé necítim celkom kvalifikovaný vyjadriť a po druhé asi aj nechcem. Neviem, či ho to vyvinuje. Podľa mňa si povinný byť schopný pozrieť sa na to o niečo objektívnejšie, paradoxne ako tvoji blízky. Že ty si špeciálne, keď si osobitne, keď si v takej zodpovednej výkonnej funkcii, tak máš nejakú povinnosť poctivosti a prísnosti voči sebe samému. Ty musíš byť naozaj na seba oveľa prísnejší ako tvoji blízky. A to je podľa mňa aj logické.
On na seba možno aj prísnejší je. Zase spomeňme si, že je to jeden z mála slovenských politikov, a toto myslím bez irónie a bez sarkazmu, ktorý je schopný verejne reflektovať svoje chyby a dokonca sa ich snažiť napraviť nejakým spôsobom. To sme videli viackrát. To nie sme zvyknutí.
To by som skôr povedal, že to vidíš najmä ty z nás dvoch. Ja vidím nejakú mieru snahy o reflexiu, to áno, ale teda, že
nie všetko, čo identifikuješ ako chybu, ty identifikuje ako chybu aj on, je už úplne iná otázka, ale v okamihu, keď on sám nadobudne pocit, že niekde pochybil, tak je schopný povedať, áno, urobil som chybu, prepáčte, a je schopný robiť konkrétne kroky, a zase môžeme diskutovať o tom, či efektívne alebo neefektívne, ale má snahu robiť konkrétne kroky, ktorými by tie chyby nejakým spôsobom kompenzoval.
Tak to v prípade návštevy Kyjeva, to napríklad uznám, na to som si spomenul, to vtedy aj čestne povedal, že áno, mal som to spraviť inak a spôsob, akým to potom kompenzoval tam.
Toto si v živote nepočul ani od Vladimíra Mečiara, ani od Mikuláša Dzurindu, ani od Roberta Fica. Je jediný, kto bol schopný na konci svojej krátkej politickej kariéry takéto reflexie, bola Iveta Radičová, ktorá povedala, že áno, kompletne som to zbabrala, nikdy sa do politiky nevrátim a konzistentne sa toho drží. Ale na toto naozaj nie sme zvyknutí u predsedov vlád slovenských, čiže ja aj preto som k nemu vždy o čosi zmierlivejší ako ty. Ale iste, vráťme sa k tomu, o čom si chcel hovoriť, že on je predseda vlády, ak chce presadzovať záujmy vlády, je jeho elementárnou povinnosťou ísť do parlamentu a rokovať o tom, aby preto získal podporu.
Presne tak. A nerozprávať o tom, že on nerozumie poslancom, hej, že prečo to neschválili a že on ukazovať na Petra Pellegriniho, že za to nehlasoval, za veci, ktoré... Vieš, lebo on to
bodaj by im rozumel, keď sa ich neopýta vopred.
Lebo on to obmedzuje na to, že kvôli vám, hej, napríklad opozícii, tým, že nezahlasujete za naše vládne návrhy, my teraz je ohrozené, alebo možno nedostaneme nejaké platby z plánu obnovy. Ale veď... To sú potom ale že konkrétne veci, ktoré oni akože si teraz myslia, že opozícia je povinná podporiť. Vieš, lebo Eduard Heger sa tvári ako keby, že čokoľvek, čo oni pošlú do parlamentu, tak je poprvé dobré a podruhé za to ešte napokon dostaneme peniaze.
Mňa na tom inak púta ešte úplne iná vec, a to, že jemu proti týmto návrhom, s ktorými súvisí čerpanie enormne veľkého množstva peňazí. Aj keď nás Igor Matovič naučil, že miliarda je bagateľ, je to stále veľmi veľa peňazí. A opozícia, ktorá je si v tomto okamihu absolútne istá, že od októbra bude vládnuť v tejto krajine, bude musieť spravovať, že naozaj, že dôkladne vymetenou špajzou hlasuje proti zákonom, ktoré by umožňovali čerpať peniaze, ktoré bude ona sama onedlho potrebovať na to, aby vôbec politicky prežila, že aké musia byť vecne tie návrhy katastrofálne zlé.
To sa vôbec neodvažujem povedať, ale je proste úplne legitímne, že s nimi nesúhlasím, zvlášť ak tá vláda si ich proste nakreslila sama akože pre seba, ona nediskutovala predsa s opozíciou ani s nikým, ako to bude vyzerať, čo je inak zvláštne, lebo veď tie zákony sa majú schváľovať ešte niekoľko, mnoho mesiacov, možno aj rokov, čo už bolo zrejme, teda, že tu bude iná vláda, tak asi by sa patrilo dohodnúť na nejakej miere zhody a kontinuity. On sa nesnažil hľadať túto dohodu ani po strate väčšiny v parlamente, ani po vyjadrení nedôvery.
Zase v jeho prospech hovorí, že vieš, on má teraz takú politickú stranu, ako sa to volá?
Volá sa Demokrati.
Demokrati, a on ide vyhrať voľby. Prečo by som s niekým dohadoval? On bude ďalej premiérom.
Rozumiem.
A toto tiež nie je nevydané. Aj Štefan Harabin vyhral prezidentské voľby, to si pamätáme, nie?
Zreteľne. Napriek tomu by štátnicky mohol pripustiť aspoň teoretický variant, že tie voľby nevyhrá a nebude určujúcim článkom budúcej vládnej koalície.
Myslíš, že to by sa mohlo stať?
Teoreticky si to viem predstaviť. Čisto teoreticky. A on ako človek, ktorý zodpovedá v nejakej miere dnes dosť veľkej za blahobyt budúci našej krajiny, tak by mal myslieť aj na tieto teoretické zadné vrátka. Ale proste nie, oni si to urobili po svojom a hovorím to štvrtýkrát a potom ukazujú, pričom za ich zákony nehlasujú ani ľudia v ich vlastnej koalícii, viacero tých návrhov, ktoré sú dôležité pre plán obnovy, už napríklad úplne opakovane a pravidelne nepodporuje Igor Matovič, buď sa zdrží, alebo je neprítomný. Niečo podobné platí pre jeho pandanta Ďorďa Dimešiho a ďalších naozaj konkrétne z klubu Oľano. To nevyzerá ako celkom náhoda napríklad. A to je veľakrát, že v parlamente neviem, 130 poslancov, čiže oni majú ešte že hlboko pod vlastne aj tie svoje nominálne hlasy, ktoré by mali mať. Že tam by stačilo 66 hlasov napríklad v prípade 130.
My už dnes poslancov Oľano predsa nemôžeme rátať do koalície. Lebo Igor Matovič jasne povedal, že on s touto vládou nemá nič spoločné. A okrem tých pár zradcov, ktorí odišli k demokratom, bývalý Modrý pondelok a predtým Spolu a hocičo, s tými on nemá nič spoločné. Oni sú vláda, ale Igor Matovič je dnes že lídrom opozície vlastne.
Ja rozumiem tvojmu sarkazmu, ale v nejakej miere to sedí. Naozaj tá politická realita je rozbúraná, ale veď to je tiež vec, ktorá padá na bedra Eduarda Hegera. On si vybral, že z tej strany odíde, že založí novú. Tak tiež na to mal myslieť napríklad s ohľadom na plán obnovy a nie si myslieť, že ja urobím proste takúto vec, hej, že rozbijem premiérskú vládu a budem si myslieť, že všetko pôjde, ako by sa nechumelilo. On môže mať nejaký pocit nespravodlivosti, že malicherne sa správajú tí poslanci, že mu robia zle. No, možno. Ale to nič nemení na jeho zodpovednosti za to, aby tie veci boli presadzované. Veď on si ich vlastne, tu treba povedať, že odkedy vlastne existoval plán obnovy, myslím, že som mal aj nejaký... Tak sa Eduard Heger vlastne, keď sa ho pýtali už na programové vyhlásenie vlády, tak to už len tak až výsmešne sa na to pozerá, aké programové vyhlásenie vlády, to teraz nikoho nezaujíma. Teraz je akože plán obnovy, oni si naozaj, že plán obnovy, to je... reálne programové vyhlásenie vlády. No tak podľa toho k tomu treba aj pristupovať, že toto je vec, na ktorú ty si dostal mandát.
Ja by som to skúsil veľmi zjednodušiť. Spomína si ešte na časy, keď sme tu odmietali vysloviť meno úradujúceho premiéra, namiesto toho sme len erdžali, že niu, lebo
ty však, si erdžal, ty si v tom lepší.
Áno, ja som erdžal, lebo však je to vlastne len bielý kôň Igora Matoviča. Lenže, kde sa používajú biele kone? To je, že založíš SROčku, ktoré jedinou úlohou je DPH karusel, nadmerné odpočty DPH, čistý podvod s obrovským ziskom, dáš tam bieleho koňa. V okamihu, keď to musíš celé ukončiť, lebo už si ho všimli úrady, bieleho koňa niekde zakúpeš v lese. Vo firme nie je nič, čo by si štát mohol zobrať a ty si už peniaze dávno niekde utratil za niečo iné spolu s bielým koňom teda. Ale tu sa stalo, že Igor Matovič urobil bieleho koňa nie z takejto nejakej že fejkovej jednoosobovej SROčky, ale on urobil bieleho koňa dosadil na exekutívny post obrovskej korporácie, ktorá je najväčší zamestnávateľ v regióne a na nej stojí a padá blahobyt všetkých ľudí v tom, dajme tomu, že v tom meste. A ten bielý kôň uveril, že on by mal tú firmu naozaj viesť. Vieš si predstaviť následok? Lebo kto boli biele kone? To bolo, že zobrali bezdomovca, vyťahli ho niekde z kanála, oholili ho, umili ho, kúpili mu nejaký lacný oblek, prišli s ním na obchodný register a zapísali na ňo firmu. Ale to neznamená, že on, aj keby chcel, že by bol schopný niekedy byť v nejakej firme konateľom, že by ju dokázal riadiť. Čiže my tu môžeme rozprávať o tom, že čo všetko by Eduard Heger mal, čo sú jeho povinnosti. Ale vieš, ty vytkol by si tomu bezdomovcovi, že neurobil daňové priznanie a nepredložil ho včas?
Keby som bol v pozícii daňového úradu, tak by som to samozrejme urobil, lebo je to mojou povinnosťou. A rovnako to vnímam vo svojom postavení terajšom voči predsedovi vlády, hoci je to nejaký splašený biely kôň, ak som to dobre pochopil, tú tvoju alúziu. Ja viem, že racionálne to nemôžeme očakávať, ale musíme to žiadať. A musíme upozorňovať, že prečo táto osoba je na to nekvalifikovaná, aby napríklad ľudia rozmýšľali nad tým, že ako tam dostať osobu, ktorá na to v nejakej miere, o čosi väčšej aspoň, bude kvalifikovaná, alebo viac kvalifikovaná.
Pre mňa z toho napríklad vyplýva to, že ak Igor Matovič dosadil bieleho konia do korporácie, ktorá nebola od začiatku dokonca založená za účelom podvodu, ale že to bola normálna firma, ktorá mala živiť ľudí a produkovať zisk a mohla fungovať ďalej, tak to urobil preto, lebo on nemá pocit, že tá firma je jeho, alebo že, s ňou má, že za ňu nesie akúkoľvek zodpovednosť, jeho len zaujímalo, čo dobre môže jeho bielý kôň urobiť pre ňoho.
To je úplne zrejme.
Ale áno, tým, že samozrejme Eduard Heger nie je bezdomovec s dvomi tretinami prepitého mozgu, nesie podstatne väčšiu mieru zodpovednosť, lebo on asi je schopný porozumieť dôsledkom svojho konania a lepšie rozumieť svojej situácii. Čiže v tomto zmysle ho treba volať na zodpovednosť. Aj to budeme robiť samozrejme veľmi dôsledne. Darmo my od neho budeme mať očakávania, lebo v konečnom dôsledku je to naozaj ten biely kôň, ktorý sa vymkol spod kontroly a teraz v politických predsmrtných krčoch kope.
Áno, hoci akože viem si predstaviť aj strašidelnejšie scenáre. Už by som asi len jednu poznámku k tomu a potom už by sme v takom rýchlom slede mali preletieť ďalšie témy, lebo máme ich dosť a času málo. Tá poznámka sa týka toho, že ty si to dobre pomenoval, ty si hovoril o Igorovi Matovičovi, ale podľa mňa to platí aj pre Eduarda Hegera a mnohých ďalších v ich okolí, že oni nevedia ten štát vnímať v nejakom... Oni si ho nevážia. Oni ho
nevnímajú, že je ich.
Oni to berú ako nejakú hračku, ktorá veď môže poslúžiť aj na dobré veci, aj sa o to aj niektorí usilujú, ale berú to tak, že to oni teraz dostali do ruky a je vlastne ich právo robiť si s tým, čo chcú. Podľa mňa inak sa nedá vysvetliť tá nominácia napríklad aj Martina Klusa do tejto funkcie. To oni si povedali, že pozri, to technicky vychádza, hej, na papier to napíšem, nezávislá, osobitne kvalifikovaná osobnosť, má to inak peknú skratku na oko, tak to tam napíšem a čo, prepadla sa podo mnou zem? Neprepadla. Udrel do mňa blesk? Neudrel. Tak môžem. A rovnako to platí pre mnohé iné veci, ktoré oni takýmto spôsobom robia, že oni necítia. A teraz nech je mi odpustený ten pátos, ale neviem na to nájsť lepšie slovo. Nejaký typ, že bázne pred tým štátom. Hej, že, a opatrnosti, ako k tomu pristupovať, to je naozaj, že aj Slovenská republika je stále štát, proste plní veľmi špecifické úlohy a zaslúži si nejaký špecifický typ honoru a to oni proste, že nemajú, oni to nechápu.
Oni sa správajú k štátu ako mečerovský oligarcha k sprivatizovanej fabrike v zásade.
Ďakujem. No, teraz, ktorú tému by si radšej, že o tých rodných číslach, ktoré nebudú menené transgenderovým osobám, alebo o tom konkrétne sa až tak asi netreba rozprávať, ale
je pravda, že
to odráža v nejakej miere atmosféru a nastavenie spoločenské.
Na to rodné číslo nemám napríklad ja, že priamo, že názor, alebo k tomu nejaký emocionálny postoj, lebo som sa nad tým nikdy takto nezamýšľal, len mi napadlo, že ak k tej zmene rodného čísla niekto ten emocionálny postoj má, ja si neviem predstaviť, že jeden dôvod, prečo by sme mu nemohli vyhovieť. Lebo to stojí peniaze výborne, tak to robíme za kolok.
To je vidno, že si neprečítal dôvodovú správu. Ja len technicky uvediem, že to rodné číslo, tá zmena, ono je akože súčasťou tej tranzície osoby, lebo ty keď teda... U nás na Slovensku rodné číslo ukazuje pohlavie a ty teda, keď si sa narodil v cudzom tele, keď to tak, nie som na toto odborník, ale tak tomu rozumiem, a prejdeš tým procesom tranzície, tak ty sa chceš vo všetkom, čo s tým súvisí, stať tým druhým pohlavím. A oni, keď ti proste toto nezmenia, no tak sa ním nemôžeš v plnej miere stať a to okolie... Proste vytvárajú ti bariéru, aby ťa okolie prijalo v takej podobe, ako ty chceš. No a do dôvodovej správy autori toho zákona napísali, že im ide jednoducho proste o to, že to je, myslím, že objektívna skutočnosť. Hej? Čiže ak tam má byť akože v tvojom občianskom preukaze napísané nejaký typ pohlavia a teda s tým súvisiace rodné číslo, tak ty prinies vzorku DNA a tam bude, z ktorej bude vyplývať, že si toto pohlavie a potom ti to tam napíšeme. Čo samozrejme sa nedá, veď preto je to tak spravené, aby sa to proste dovršiť nedalo. A mňa to veľmi zaujalo, že keď sú takto posadnutí tou objektívnou skutočnosťou, Samozrejme, že nie sú. Je to proste špinavá, zlomyselná zámienka na to, aby mohli ubližovať ľuďom, ktorých nemajú radi.
No lebo keby nám išlo o objektívne skutočnosti, tak prvá vec, že prestaneme uznávať cirkevný sobáš.
Toto som nemal na mysli. Aj tam sa dá ísť napríklad, že či by sme mali mať v škole nejaké náboženstvo v zmysle, kde sa učí, že ako...
O objektívnych skutočnostiach.
Takže môžeme mať, že religionistiku, kde budeme učiť o tom, čo učí...
Porovnávaciu religionistiku, kde zrazu zistíme, že všetkých tých 5000 náboženstiev je bullshit okrem toho tvojho.
Ale čo mi napadlo, že niektoré veci sa lepšie pochopia, keď urobíš nejakú analógiu, takže napríklad v prípade objektívnej skutočnosti môžeš skúmať, lebo aj rodičovské práva sa priznávajú na Slovensku a nepriznávajú sa na základe objektívnej skutočnosti mnohokrát, priznávajú sa na základe nejakého predpokladu. A podľa mňa, keby sme spravili štátny skúšobný...
Tých rozvrátených rodín.
Ale vieš, že tam ide len o objektívnu skutočnosť. Preto sa nemôžeš mať v rodnom liste napísané meno otca, ktorý preukázateľne tvojim otcom nie je. A myslím si, že takýchto...
Starí Rímanie vedeli, že len matka je istá. Potom takýchto... existovali nejaké výskumy, ktoré odhadovali, že koľko je týchto kukučkyných vajec v priemernej slovenskej rodine. Ja si to už nepamätám, ale bolo to... desivo vysoké percento, čiže keby sme na tomto začali trvať, že na to, aby si mohol byť zapísaný ako otec v rodnom liste, musíš priniesť genetický test, ktorý to potvrdzuje. Z toho by sa dala aj dobrá komédia natočiť.
Takto, ja v tomto ctím rovnosť pohlaví, takže aj u matky by som robil genetický test, hoci teda sa mi zdá, že tam je to...
Matka býva naozaj
istá. Počkaj,
ale
však sú rôzne, akože ja neviem presne, ako fungujú tie surogátne rodičovstva, neviem čo. No proste pre každý pád by som to urobil akože rovnocene, pre obi dvoch, nech sa proste nikto nesťažuje.
No lebo si progresívny fašista, ako chápeš, žena ako nádob a hriechu je úplne jasné, že čo zo seba vytlačí v okamihu pôrodu a že to patrí k nej bodka.
Ďakujem, myslím si, že v blízkej dobe nazvem manželku nádobou hriechu, to sa isto bude páčiť. No.
Dobre, chvíľu ja neprídem na oči.
Že keby sme tieto testy robili len v záujme objektívnej skutočnosti, tak by sme na Slovensku boli svedkami teda, že zaujímavých udalostí, lebo myslím si, že myslím, za rok sa nám narodí asi od oka 50 000 detí.
Tých rozpadnutých rodín, aj katolíckych.
Objektívna skutočnosť proste nepustí. Tak vieš, pravda oslobodzuje. No, toto oni samozrejme neurobia a mnoho iných takýchto príkladov by sme našli. Preto ten návrh zákona, ja to vnímam len ako potvrdenie, vieš, lebo od tej vraždy pred teplárňou na Zámockej ulice, oni mali asi pocit, že sú nejak že v defenzíve, že sa rozpráva o tom, že či aj proste ľudia LGBTI by nemali požívať nejaký typ spoločenského rešpektu, či v nejakej oblasti, kde to nikomu neublíži, by sa im nemali dať nejaké práva.
Či by napríklad nemohli robiť všetko to, čo môžu heterosexuáli.
Napríklad. No a mali taký pocit, že nevyvíja sa to dobrým smerom, tak chceli dať najavo, vieš, takéto zahulákanie, k tomu by som tiež vedel pár poznámok, no ale proste, že na hokeji sa to používa, že my sme tu doma, hej, že dáš niekomu najavo, tak toto som presne tak vnímal, tú poznámku na okraj, to si neodpustím. Ja si to pamätám, keď bolo na Slovensku majstrovstva sveta prvé v roku 2011, tak tomu boli aj také klipy, kde akože nejakí hokejisti niečo robili a tam nejaký hokejista na niekoho hulákal, že my sme tu doma. A mne z toho úplne že vyrážalo poistky, že ty niečo organizuješ, ty si pozýváš hostí, chceš ich proste na nejaké zápolenie pozvať a tak. A keď prídu, tak ty ich tam posadíš a začneš na nich zjapať, že my sme tu doma, ty chmuľo sprostý. Vieš,
čo si sa tam trepal?
No, čo mne sa zdá teda, že keď niekoho voláš, tak sa to robí inak.
Takticky by to nemuselo byť zle, si stav, že keby sme ich dokázali, tým my sme organizujeme, že majstrovstvá sveta v hokeji si hovoril.
Hokej to bol, áno.
A teraz si predstav, že keby sme dokázali urobiť ten bojový pokrik, my sme tu doma naozaj natoľko agresívne, že by nikto z tých ostatných tímov neprišiel, lebo by sa bál, povedzme. Že by sme robili tie klipy s motorovými pílami a valaškami a sekerami a horiacimi ohňami a faklovými pochodmi, nevyhrali by sme tie majstrovstvá sveta kontumačne?
Možno, že by to takto fungovalo.
Mohli sme byť majstri sveta. Len sme neboli dostatočne agresívni a dôslední, ale nie to som chcel. Mne by prišlo hrozne pokrytecké povedať, že dokážem byť empatický k transrodovým ľuďom, lebo podľa mňa sa to nedá. Uh-huh. Keď si nebol v tej situácii, jednoducho nemôžeš, vôbec nemôžeš tušiť, čo to je. A ja si myslím, že ani nepotrebuješ vôbec. Ty nepotrebuješ k ním cítiť, osúciť podľa mňa ani nestoja, stoja na jeho akceptáciu. Hrozne ma inak vytáča, keď sa hovorí o tolerancii, lebo tolerovať znamená strpieť niečo, čo je mi nepríjemné. Tak veľa vecí je skrytých v jazyku. My sme hovoriť o akceptácii. Ty nemáš čo tolerovať. To nie sú že šváby alebo potkany. To sú normálni ľudia. A ty nepotrebuješ byť empatický. To nie je o empatii. To o právach. Oni ako daňoví poplatníci alebo aj keby neboli teda ako občania Slovenskej republiky majú mať tie isté práva ako všetky ostatní občania Slovenskej republiky. A mne je úplne jedno, či sa bude chlap sobášiť so ženou, s iným chlapom, so svojím kanárikom alebo výfukom svojho auta, akože veď koho tým on obmedzuje, nezasahuje do práv žiadnej tretej osoby a ďalej ma to nezaujíma. Chce, nech má, bodka. Chce byť žena a narodil sa ako muž a prečo by nemohol byť? Komu zlepší život, keď zhoršíme jeho život? Lebo ja tomu rozumiem tomu...
A nezáborský je to život zlepší, to ti garantujem.
Ja rozumiem tomu konceptu, že keď niekoho podrežeš a vezmeš si jeho peňaženku, tvoj život zlepšia peniaze, ktoré si našiel v jeho peňaženke. Ale v čom zlepší tvoj život, že niekoho poskáčeš, dobiješ a podrežeš, kto už je dávno holý, bo si aniž nemá?
No, napriek tomu...
A ani ho nechceš zjesť a akože opekať na rážni. Na čo?
Zdá sa ti to možno iracionálne, veď a do veľkej miery je. Ale vieme, že naozaj existujú ľudia, ktorí majú pôžitok z toho, že niekoho podrežú, dopichajú, poskáču po ňom a vlastne nič z toho nemajú, len... Vlastne
dobrý pocit.
Len ešte museli vyvinúť námahu, ale proste ten dobrý pocit im za to stojí.
Vieš, čiže je to vlastne obyčajný sadizmus.
Ja sa toho slova vôbec nebojím. Áno, inak to vlastne neviem nazvať. Len jednu poznámku som tam mal. Nechcem byť obvinený z progresívneho svetuškárstva, hoci budem. Keď si hovoril, že nech sa sobáši s kanárikom a výfukom a podobne. Ja viem, že to ironizuješ, ale tu sa mi zdá, že to je vážna téma a ľudia, nejakí neprajníci, napríklad tieto vyjadrenia, radi
budú mlátiť po hlave, že dávam vzťahy osôb rovnakého pohlavia na roveň vzťahu s výfukom.
A to je jedna stránka mince.
Tak som to nemyslel. To myslel tak, že nás do toho absolútne nič nie je.
A tá druhá by hovorila, že pozrite, kam to proste ďalej pôjde a potom aha, akože pedofíli a neviem čo, že naozaj...
Ale moment, tento argument pedofíliou má vždy, že úplne, že mi vybije všetky poistky, lebo hovorím celý čas o tom, že nezasahuje to do práv žiadnych tretích osôb. Máš dvoch dospelých svojprávnych ľudí, ktorí sa sami za seba rozhodli, že chcú oni spolu čokoľvek, je mi jedno, naozaj. Nikoho tretieho sa to netýka. Dieťa sa nemôže slobodne rozhodnúť samé za seba. Už právne. Zodpoveda za ňu jeho rodič.
Áno, ja
takže
ti rozumiem.
Nie, pedofília v tomto balíku nikdy nebola, nie je a ani nikdy nebude.
Ďakujem, že si to povedal za mňa. Aj preto som na to upozorňoval, že áno, hovoríme vždy o vzťahoch a zväzkoch dospelých svojprávnych ľudí, ktorí nejakým spôsobom chcú dať najavo priazeň vzájomnú a inštitucionalizovať napríklad, čo je úplne normálna ľudská potreba. Všelikto sa s ňou nemusí stotožňovať, ale vieme, že mnohí ľudia, vlastne väčšina, to tak má, že chcú proste navonok prejaviť toto puto.
A
z najrôznejších dôvodov.
A sa vlastne aj ospravedlním vopred, aby sme nemuseli na začiatku budúcej relácie, nasypem si popol na hlavu. Áno, veľmi som to nedomyslel, zle som to formuloval. Výfuk môže byť naozaj, to môže byť veľmi dospelý výfuk, môže to byť veľmi príťažlivý výfuk, môže to byť milujúci výfuk, ale nikdy nebude spôsobilý na výkon právnych úkon, na právne úkony, pretože nebude svojprávny a nemôže rozhodnúť sám za seba, takže výfuky nie.
Výfuky nie.
To je ako deti, to je fuj, bakané, ale dvaja dospelí ľudia, svojprávni, ktorí chcú spolu robiť čokoľvek konsenzuálne po vzájomnom súhlase, neexistuje nikto tretí, kto im do toho má právo kafrať, bodka.
No, štát má, ale už to uzavrieme.
Nie, štát im má len vytvoriť rámec, aby to mohli vykonávať tak, ako oni chcú.
Ja len technicky hovorím, že no, ten štát...
Tak dobre, fašistický štát má právo ťa zabrieť do koncentračného tábora a zabiť, lebo si to právo vezme.
Ja som vedel, že mám držať zrak, lebo už som to chcel naozaj uzavrieť. Zostalo nám posledných 10 minút totiž a budeš si musieť vybrať, že či preberieme ten zatýkač na Putina v kontexte vyhlásení z Maďarska, alebo či si otvoríme novú rubriku nad listami čitateľov, lebo prišli nám dva typy zaujímavých reakcií a možno, že by sa oplatilo na ne zareagovať. Takže nechávam to na teba, vyber si, lebo už toho fakt, že veľa nestíhame.
Dobre, zatýkač na Putina môžeme prebehnúť za 2 minúty, že spomeňme teda, že Medzinárodný trestný súd ho vydal, že zbytočne by sme sa teraz tešili, že on niekam odcestuje a tam ho zatknú, lebo to sa prirodzene nestane, lebo to je niečo, čo to diplomácia vopred dohaduje, on jednoducho nepôjde niekam, kde by ho zatkli. Je to skôr také, že svet týmto dal najavo, že je to zločinec, ktorý nemá viac prístup na územie civilizovaných krajín. Je to skôr o tomto, ale našla sa výnimka. Maďarsko vopred povedalo, že keďže zákony, ktoré by umožnili jeho zatknutie, sú v rozpore s našou maďarskou ústavou. U nás je stále vítaný, my ho nezatkneme.
Oni nepovedali, že vítaný. To už
povedali, že oni by ho teda... Dobre, ak cítiš potrebu toto povedať na hlas, je to politický signál, ktorý hovorí, že u nás je tento človek v zásade v bezpečí, čiže je vítaný. To je už moja interpretácia, však nás za to platia, aby sme interpretovali politiku, sme komentátori. A toto snáď aj stačí na túto tému.
Dobre, môžeme to...
Dúfajme, že po septembrových voľbách sa niekto nepostaví nejaký nový slovenský minister zahraničných vecí a nepovie, že my by sme Vladimíra Putina vlastne tiež nezatkli.
Takto ja si myslím, že by ho nezatkli nikde, bez ohľadu na ten typ vyhlásenia.
Nikde by ho nezatkli, že... ide o to, kto to povie vopred a na hlas.
Rozumiem.
Dúfajme, že nejaký slovenský politik, ktorý bude pri moci, toto nikdy nepovie nahlas, že a my by sme ho nezatkli.
Čiže prvý typ reakcie, ktorý nám prišiel, bolo na to, že sme boli príliš, ale že sme nesmierne veľkorysí k Borisovi Kolárovi, keď o ňom rozprávame ako o v zásade jednom z mála normálnych politikov v zmysle, že rozumejú politickej dynamike, zákonitostiam, pravidlám, podľa toho vystupujú a že keby sme vlastne nevedeli, čo je v skutočnosti zač, tak by sa nám to javilo takmer ako voliteľný politik. Že... A teraz neviem, ako na to zareagovať, veď my tým nechceme povedať, že to je dobrý a voliteľný politik, my vlastne hovoríme presný opak, ale...
Ja si myslím, že sme to tu dokonca úplne priamo povedali, že toto nehovorí veľa o Borisovi Kolárovi, toto hovorí veľa o celom zvyšku politickej scény. Presne, že on tak sa na nej javí ako ten príčetný a politický vlastne, ktorý rozumie politike. To neznamená, že on by zajtra mohol byť predsedom parlamentu, že nech nechodíme ďaleko v Českej republike.
Tak, no, rozmýšľam, ako to ešte inak povedať, veď nejako podobne vlastne by som sa vedel vyjadriť aj Robertovi Ficovi. Tam je rozdiel je samozrejme dramatický v tom, že Robert Fico sa prikláňa zahranično-politickému extrému, čo u Borisa Kolára je skôr naopak, možno paradoxne, keď si spomeniem na to, z čoho vyrástol. Ale keď ide o to vnímanie politických procesov, dohôd, logiky, tak tam vlastne sú do veľkej miery podobní v zásade racionálni hráči, ktorí svoje rozhodnutia odvodzujú od objektívnej reality, keď to tak poviem. A samozrejme od toho, od svojich záujmov.
Záujmov, ale aj od znalosti politických procesov a technológie moci. Pozri, ono je to svojím spôsobom dobrá správa. To znamená, že už máme relatívne veľký objem divákov a poslucháčov.
Diváčok a poslucháčok.
A začneme narážať na to, že my ako komentátori nemáme čo byť objektívni v tom zmysle, ako sa tu zaklínajú to objektivitou v médiách ľudia, ktorí o tom nevedia nič, lebo objektívne môže byť takže spravodajstvo, všetko ostatné je názorová vec a je úplne normálne, že média, že každé médium má nejaký svoj profil, že je liberálne, konzervatívne a je to legitimné. A politický komentár je názorový žánr, je to názor komentátora. Čiže, ale vieme byť férovi a spravodliví v tom, že nešetríme nikoho, vôbec nikoho. A keď vôbec nikoho nešetríme, jednoducho nemáme stranické preferencie, nemáme obľúbených politikov, lebo ako svojho času veľmi múdro napísal Peter Breiner, mať obľúbeného politika je ako mať obľúbenú chorobu. To malo byť základné kredo komentátora. Tak zároveň by sme mali občas priznať, ak sa niekomu z tých politikov podarí urobiť niečo dobré, každému politikovi to dobré, čo sa mu podarilo, alebo to dobré, čo v ňom je, a bez ohľadu na nejaké naše osobné preferencie. A naše publikum to takto vnímať nebude, lebo je otázkou času, kedy urazíme obľúbeného politika našich divákov a poslucháčov. A
diváčok a poslucháčok.
Ak teda nejakého majú. A zároveň je otázkou času, že kedy povieme niečo dobré o niekom, koho nenávidia. Tomuto sa nevieme vyhnúť, ale mať tak, že pred koncom takú pravidelnú rubriku, že nad listami divákov a poslucháčov a